Labą dieną, žinių radijo klausytojai, su jumis prie mikrofono Dominika Goldbergaitė ir šiandien diskutuojame, kaip giliai Lietuvoje yra įaugęs smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje, kokią įtaką tam daro susiformavę stereotipai ir socialiniai tinklai, kokios paramos ir priemonių labiausiai dabar trūksta. Apie tai šiandien kalbame su pašnekove Evelina Berlinskaitė, moterų informacijos centro konsultantė. Labą dieną.
Sveiki.
Tai gal iš pradžių taip pabandykime apibrėžti tą paveikslą, kokį dabar turim Lietuvoje. Kokia gal apskritai yra visuomenės nuomonė ir požiūris į tą smurtą prieš moteris Lietuvoje?
Tai iš tikrųjų čia, lyg žinodama, jūs manęs klausėt, nes aš kaip tik pasižiūrėjau pastarųjų praeitų metų tiksliau atliktą tyrimą. Tai mūsų centras atliko tyrimą 22 metais, būtent tyrė tą visuomenės požiūrį į smurtą artimoje aplinkoje. Tai situacija yra pagerėjus. Palyginus su 19-17 metais, tai va tokie skaičiai yra, kad netgi 92% Lietuvos gyventojų apklaustųjų smurtą artimoje aplinkoje vertino neigiamai. Tai čia tokie gana geri skaičiai iš tikrųjų. Ir rodo vis tiek tą nuomonės tarsi gerėjimą prieš smurtą artimoje aplinkoje ir iš esmės prie to labai prisideda sklaida. Žiniasklaida, sklaida, matomumas tos visos temos, tai turbūt tiek trumpai.
Ir tada gal galit ir šiek tiek kitos statistikos pateikti, kaip dažnai įvyksta tas smurtas artimoje aplinkoje?
Žinot, kiekvieną dieną nuo jo nukenčia mažiausiai 3 asmenys.
Bet čia nesvarbu, ar vyrai, ar moteriai.
Gerai, pradėkim nuo to, kad vis tiek reikėtų suprasti, kad smurtas artimoje aplinkoje yra lyties pagrindu. Vis tiek 80% nukentėjusių yra moteris, kaip be būtų liūdna. Nukenčia ir vyrai. Vyrai dažniausiai nukenčia nuo kitų vyrų. 48% vyrų, jeigu neklysiu, nukenčia nuo savo tėvų, brolių ir panašiai. Moteris tuo tarpu nukenčia nuo savo sutuoktinių, buvusių sutuoktinių, sugyventinių.
O tas smurto pobūdis, koks jis dažniau yra, jis fizinis, psichologinis, seksualinis?
Tai jis, aš sakyčiau, yra toks miksas. Miksas visko iš tikrųjų, tik tai galbūt mes turėtume kalbėti apie matomumą, ką mes matome. Nes vat, iki Liepos pirmos dienos mes gaudavome pranešimus apie ikiteisminius tyrimus. O kai yra ikiteisminis tyrimas, vis tiek yra fizinis smurtas fiksuojamas. Ne? Tai iki Liepos pirmos dienos, kol nebuvo orderio, orderis tai yra apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Tai kol nebuvo orderio, buvo fiksuojamas fizinis smurtas. Kai atsirado orderis, tai iš esmės žmogus gali kviesti policiją, bet kuriuo atveju, jeigu jaučiasi nesaugus.
Bet kaip tada užfiksuoti tą va, psichologinį smurtą, seksualinį smurtą, tai sudėtingiau vis tiek turbūt yra padaryti negu fizinį. Tai kaip jūs to dirbat?
Mes šviečiam. Mes daug iš tikrųjų investuojam savo ir jėgų ir apskritai bendrai žinių į švietimą, visuomenę švietimą, tai važiuojam šviesti ir bendruomenių atskirų ir sakykiam, rizikos grupės atstovų, ta prasme, švietimas, aš manau, pirmoje vietoje yra svarbiausias dalykas.
O kur tas smurtas dabar dažniausiai vyksta? Ar tai yra namuose, ar tai yra kažkur išėjus į miestą, į vakarėlius, ar dar turime tokią kultūrą, na, kad, nežinau, Vilniuje centre įvyksta tokie įvykiai?
Kadangi dirbu konkrečiai dažniausiai su smurto artimoje aplinkoje, tai smurtas be abejo dažnai vyksta būtent už uždarų durų.
Ten, kur nesimato.
Ten, kur atrodo, turėtum jausti saugiausias ir toks, na, jaukiausias, tu ten patiri smurtą. Nu, tokia liūdna realybė.
O jeigu kalbant apie regionus ir labiau didžiuosius miestus, čia yra kažkokie skirtumai, na, kad mažesniuose miesteliuose, ar dažniau įvyksta?
Tokios atskiros statistikos neturime iš esmės, bet matote, smurtas jis neturi nei socialinio statuso kažkokio atskiro, ta prasme jis paliečia kiekvieną visuomenės iš tikrųjų narį. Ar tai būtų aukštuomenės atstovas, ar tai būtų žmogus turintis, sakykime, nežinau, sudėtingesnę kažkokią socialinę padėtį.
Bet tuomet tokį kuria ir nesaugumo jausmą nuolatinį, aš įsivaizduoju. Ne vis tiek tada, kai mes žinom, kad tai gali paliesti bet ką, tai tikrai, na, tas jausmas, ar jūs jaučiat į tokį tvyrantį orę?
Jaučiu. Tiesą pasakius, kai pradėjau dirbti būtent su smurto artimojo aplinkoj aukomis, nukentėjusiais asmenim, pradėjau labiau tai pastebėti aplinkoje netgi. Ir tu, atrodo, pasidarai toks jautresnis ženklams, tai yra geriau atpažįsti netgi tokį subtilų psichologinį smurtą, ne? Juk vis dėlto mes retai, mes patys retai gebame įvardinti, kas yra psichologinis smurtas. Kad ir nukentėję asmenis dažnai vat, konsultuoja kiekvieną dieną iš tikrųjų, dažnai sako, ai, nu, čia buvo konfliktas, mes čia susipykom. Bet iš tikrųjų jie nesuvokia, kad iš tikrųjų konfliktas tai yra lygiaverčių asmenų kažkoks susidūrimas. Smurtas vis tiek turi tą galios dėmenį, ne? Tai vis tiek yra galios pozicijoje asmuo esantis tas smurtautojas ir žemiau už jį esantis nukentėjas. Ir mes dažnai dar to neatpažįstam.
Bet kaip galvojat, iš kur Lietuvoje pas mus yra atėjęs šitas toks galios pozicijos vaidmuotas jų pasiskirstimas toks, kaip čia mums nepavyksta atsikratyti, o gal kitose šalyse irgi dar yra toksai, na, kaip hierarchija vos neišeina.
Nu, iš tikrųjų, tai turint omeny, kadangi smurtas artimo aplinko vis tiek yra lyties pagrindu, tai nemažą vaidmenį tame sužaidžia, sakykime, ir seksizmas, ne? Kurio yra dar labai, labai nemažai ir toks gajus gana, ypatingai Lietuvoje.
Tai tie stereotipai tokie svarbų vaidmenį vaidina apskritai smurto tematikoje.
Aš manau vieną centrinių vaidmenų iš tikrųjų.
Kaip mums tada gal tu... Tai dirbti su tais stereotipais, ar tai įmanoma juos kažkaip panaikinti iš visuomenės, taip išrauti, ar tai yra kažkoks, nežinau, dešimtmečių darbas?
Išrauti gal nelabai tinkamas žodis, sakyčiau, nes, na, apskritai, stereotipas, žiūrint plačiąją prasme, jis nėra blogai, nes jis mums padeda orientuotis visuomenėje, ne iš esmės. Kas yra blogai, jeigu, kai mes pradedam piknaudžiauti, ir remtis vien stereotipais. Ne, kai mes neįsijungiam kritinio mąstymo, kai mes savo aplinką vertinam vien per stereotipų tą prizmę. Tai čia yra jau blogai. Tie kraštutinumai kažkokie, ne? Tai iš esmės juos mažinti įmanoma, auginant sąmoningumą, auginant tos problematikos, apie kurią mes kalbam, nematomumą, kad vis dėlto egzistuoja tam tikri įsitikinimai apie moteris, vyrus, ne, kurie žaloja tiek mus pačius, tiek bendrai visuomenę. Labai, labai skirtingais būdais, ne tik taip per smurtą, ne?
Dabar man dar vieną į tokį įdomią norisi temą paliesti internetas, socialinės medijos. Taip. Kaip veikia šitą tematiką pozityviai, neigiamai?
Kaip tik neseniai turėjom su kolegom tokią įdomią diskusiją, šią temą ir iš tikrųjų mūsų nuomonė, tai ta smurta palengvina. Tarsi, matot, smurtas gauna dar vieną tokią erdvę, tokią, žinot, nišą platformą pasireikšti. Tai ir dažnai netgi asmenis, kurie kreipiasi, su kuriais man tenka bendrauti ir pamini, kad vat, vyras panaudojo smurtą prieš tai psichologinę, pavyzdžiui, gauna orderį, jis yra, na, atribojamas nuo to nukentėjusio asmens ir tada Facebook'e ten dalinasi nuotraukomis ir visaip kitaip smurtauja jau internetinėje erdvėje prieš savo sutuoktinę. Tai čia yra labai dažnas dalykas. Grasinimai, kibernetinis smurtas, nu čia yra dar viena tokia niša labai, labai...
Kur dar turime ką veikti.
O, tikrai taip.
Bet kita pusė dar interneto, ar jūs pastebėt čia kažkokia atsirandanti gal bendruomenių samoningumą ir atkreipimą dėmesį į šitą problemą? Viena dalis, vat, kažkaip įdomu rizika, bet ar matot privalumų kažkokių?
Na, visų pirma sklaida vyksta būtent per internetą ir pasiekia platesnius visuomenės sluoksnius. Tai aš manau, čia didelis, didelis privalumas. Ir sakyt, kad internetas vien blogai, nu, tai tikrai negalima, ne? Tai šitoj vietoj, sakyčiau, vyksta tokia amžina filosofinė kova tarp gėrio ir blogio, ne? Kur smurtas prieš smurto prevenciją, va, tai internete tarsi ir susitinka.
Dar norisi bendrai paklausti apie visą situaciją Lietuvoje. Kaip manot, šiuo metu sekasi mums doroti su šita problema, na, lygiai skaičiai samoningumo kyla, ką jūs minite, bet na, problema išlieka nepaisant to, tai ar judam mes kažkaip į priekį, kaip manote, ar dar turim kur stieptis?
Geras klausimas. Aš manau, judam, judam galbūt kiek lėčiau negu norėtųsi. Nes faktas, kad ir nevyriausybinės organizacijos, vyriausybė, tarp kitko, irgi labai prisideda prie ir plėtros, ir to sąmoningumo kažkokio auginimo, ne, to matomumo, bet vis kažko trūksta ir trūksta tokių labai aiškių pozicijų. Smurto ypatingai požiūriu, ne, kad būtų iškomunikuota, kad yra aukščiausių mūsų valdžios atstovų, kad smurtas nėra normalu.
Ir... Čia turbūt ir apie Stambulo konvenciją galime kalbėti. Turbūt dar turit omeny. Dar papildomai apie tas priemonės. Paramos moterims, kokios labiausiai reikia nutikus jau tokiom situacijom ir ar tos jau paramos galutinės turim pakankamai, ar tų tokių kažkokių priemonių, į ką galima kreiptis, dar trūksta?
Na, mes kaip tokia nevyriausybinė organizacija teikianti konsultacijas, iš tikrųjų teikiam kompleksinę pagalbą, ne, tai yra ir teisinę, ir psichologinę pagalbą, ne, bet jinai yra labai limituota, yra 3-5 konsultacijos. Tai tos pajėgos yra nedidelės, tai kur norėtųsi augimo, tai norėtųsi, kad tos pajėgos didėtų, nes tada ir pasiekiamumas tų nukentėjusių būtų didesnis ir pagalba tikrai didesnė, nes kad yra poreikis, tikrai matau, nes žmonės ir tikrai registruojasi ir prašo ir tų konsultacijų.
Ypač, kaip paminėjote, ne, kai jau ne tik fizinį smurtą pripažįstam, bet pradėjom ir tą psichologinį jau irgi pastebėti ir bandyti reaguoti. Ne? O dar tada švietimo sistema, kokį jūs manot vaidmenį galėtų vaidinti, nes mes vis kalbam apie tai, kad nereikia šviesti, va ne vyriausybinės organizacijos to užsiema, kaip manot, kaip švietimo bendruomenė tas galėtų įsigyvendinti, ar trūksta mums kažkokių žinių jau iš mokyklos ateinant?
Nu, mes kai matome, tai bandoma, ne, bandoma ir integruoti tą gyvenimų įgūdžių, tos pamokos bandomas integruoti, bet visi matome, kokia reakcija kyla. Iš tikrųjų visuomeniai, kas yra liūdna, nes mano manimu, tai yra vienas iš būdų, kaip užkirst kelią tam smurtui.
Bet kaip jūs galvojate, iš kur tos reakcijos, ar tai vėlgi yra susijęs su stereotipais visuomeniai?
Tai yra susijęs ir su stereotipais, tai yra susijęs su baimėm, iš tikrųjų. Nes viskas, kas mums yra nežinoma, mums yra baisu. Čia toks, sakykime, kad ir psichologinis elementariausias savisaugos instinktas suveikia. Mes norim apsisaugoti dalykų, kurie mums yra nežinomi.
Dar norisi į laidos pabaigą dar keletą klausimų paliesti bendruomenių vaidmuo. Mes pagalbėjome apie interneto bendruomenės, bet dar yra ir mūsų tokie artimi kaimynai, galbūt kiek kaimynams reikia patiems būti budriems ir iš kur mokytis to budrumo pastebėti?
Tai dalimis suskirsikim šitą klausimą, kad kaimynai mato ir kreipiasi į policiją, tai faktas, neretai būtent apie smurtą praneša kaimynai. Kaimynai, artimieji, o ne patys nukentėję.
Turim gerus kaimynus.
Turim gerus kaimynus, galima tikrai pasidžiaugti. Ir kadangi bendrai matome tuos skaičius sąmoningėjančios visuomenės, tai aš linkusi vis tiek taip pozityviau vertinti ir tą perspektyvą tokią, na, šviesesnę matyti. Aišku, reikia suprasti, kad darbo reikia įdėti, kad darbo dar labai daug, bet kad ta perspektyva yra. Jeigu visa tai, ką mes šiandien aptariam, bus padaryti ar bus daroma, tai faktas, kad tikrai yra vilties.
Ir dar norisi apie kitų užsienio gal šalių patirtis paklausti, kokios gal geriausios praktikos, kurios galėtų būti pritaikytos Lietuvoje, ką matote užsienyje, ko pas mus dar nėra.
Tai pirmas dalykas, kuris šovė galvą, tai vat būtent gerosios praktikos, kuriomis dalinasi seksualinio smurto organizacijos užsienio Švedijos, sakykime, ar tai Airijos. Kaip tik šiuo metu, jeigu žinote, Lietuvoje yra kuriamas pirmasis seksualinio smurto metodinis centras, būtent nukentėjusiams nuo seksualinio smurto. Čia toks absoliučiai naujas dalykas Lietuvoje, kadangi mes neturim tame praktikos, tai su mumis dalinasi būtent patirtimi ir žiniomis užsienio partneriai, tai vat iš jų mes daug semiamės tokių labai praktinių žingsnių, kaip reikia elgtis, kaip reaguoti, ką daryti, ko galbūt nedaryti.
Tai seksualinis smurtas dar mažai žinoma tema Lietuvoje.
Tai čia galėtų būti atskira laida visam šitam dalykui aptart, nes tai dar viena stigma. Tai dar viena tokia niša stereotipams kurtis ir faktas, kad apie tai reikia kalbėti ir tai yra labai labai naujas dalykas, tai vat sakau, tik dabar tai kuriasi ir mūsų irgi, ir mūsų organizacija prie to prisideda, yra partneriai, tai tiek.
Tai gal tada pabaigai paskutinį klausimą užduosiu, tai kaip ir laidos pavadinimas, tai ar Lietuvoje įmanoma išrauti smurto prieš moteris šaknis, ar tikit tuo?
Įmanoma didint matomumą, įmanoma švies visuomenę, įmanoma padėt nukentėjusiems, bet smurto kaip po tokio išraut, na, aš nežinau, čia toks labiau gal filosofinis klausimas.
Supratau, tai dėkui jums labai tada už tokį ir apibendrinimą ir patarimus, tai ir be abejo užskirtą laiką klausytojams primenu, kad pašnekovė šiandien, su kuria kalbėjome, buvo Evelina Berlinskaitė, moterų informacijos centro konsultantė, prie mikrofono buvo Dominyka Goldbergaitė, iki kitų kartų.